Yle Puheen urheiluilta.
Marko Miettinen tässä. Tervetuloa vieraat Jalli Sarkimo, purjehtija.
Kiitos.
Vai onko ex-purjehtija?
Ex-purjehtija.
Eikö se ole semmoinen titteli, joka kulkee mukana hautaan asti?
Se ex-purjehtija, joo.
Ari Huusela, purjehtija, tervetuloa.
No kiitos, kiitos.
Niin sä oot sentään aktiivinen vielä.
No joo, mutta sekin on harrastus kuitenkin.
Palataan ajassa vajaa 30 vuotta taaksepäin.
Vuoden kuluttua käynnistyy jo nyt paljon kohua herättänyt yksinpurjehdus maailman ympäri. Kilpailu, joka kaikkineen kestää lähes 8 kuukautta. Ensimmäisenä pohjoismaalaisena on tähän maailman vaativimmaksi sanottuun kilpaan mukaan lähdössä helsinkiläispurjehtija Harri Harkimo. Harkimon erikoisrakenteinen vene kastetaan huomenna merihenkisesti kansainvälisillä vesialueilla Helsingin Kasunin ulkopuolella. Kansainvälisillä vesillä siksi, että vene saa erään tupakkamerkin nimeen ja Suomessahan tupakan mainonta on kielletty.
Yle Puheen urheiluilta.
Jalli, sä ihan värähtämättä kuuntelit tuota. Minkälaisia muistoja siitä tulee?
No totta kai siitä tulee aina välillä sitä miettiä, niin kuin, ei päivittäin, mutta ehkä viikoittain sitä asiaa. Ja multa monta kertaa kysytty sitä, että mikä on se mun elämäni isoin juttu. Että onko se Hartwall-areenan rakentaminen tai Jokereiden Suomen mestaruus tai Hampurin hallin rakentaminen, niin mä oon purjehtinut 3 kertaa maailman ympäri ja 12 kertaa Atlantin yli, mutta mikään ei kyllä vedä vertoja sille, kun purjehti yksin maailman ympäri. Ja sitten pääs maaliin siitä vielä.
Sanoit viikoittain 30 vuotta vanhasta asiasta. Se todellakin pitää olla niin kuin elämän tärkein. Tärkeimpiä asioita.
No joo, ehkä se on vähän yli, ehkä ei ihan viikoittain, mutta kuitenkin se jotenkin joissain asioissa se aina assosioituu siihen.
Ari Huusela, mitä sä muistat tuosta tilanteesta?
No mä muistan se oikein hyvin. Mä aloitin itse purjehtimisen samana vuonna 86 ja seurasin tätä pokkia tiiviisti ja se oli hienoa seurattavaa, mutta siinä alkoi omatkin haaveet sitten tietenkin. Syntymä oli jossakin takaraivossa, mutta purjehdusosaaminen oli silloin sitten sen verran vielä alkuvaiheessa, että ei pystynyt ajattelemaankaan sen enempää kuin vähän haaveilemaan, mutta sitä pitää olla varovainen aina, kun
niin,
rupeaa sitä haaveilemaan.
Niin, teillä on 9 vuotta ikäero, juuri se ratkaiseva. Ari oli vielä silloin teinin kengissä ja Jalli, sä olit niin kuin kokenut konkaria purjehduksen saralla, ainakin omasta mielestä.
No joo, mä olin aika nuori kuin 5 vuotta, kun mä aloitin ja silloin mä olin niin kuin painolastina veneessä ja sen jälkeen mä purjehdin aika tiiviisti sitten monta 10 vuotta ja Gotlannin ympäri kisoja ja olin olympiavalmennettava 40-70 luokassa ja purjehdin kaikki nämä avomerikisat Suomessa niin kuin ristiin rastiin monen kertaan ja kyllä siinä tuli purjehdittua paljon.
Ari, Jalliksen noin purjehtimiset käytiin läpi 3 kertaa maailman ympäri ja 12 kertaa Atlantin yli. Mitkä se on sun lukemat? Ainakin yksin oot 2 kertaa Atlantin yli semmoisella 6,5-metrisellä minitransatiolla. Mä tituleeraan sitä jollaksi, se on aika pieni.
Aika jollamainen venehän se oli tosiaan. Tämmöinen klassminiluokan 21-jalkainen 6,5-metrinen pieni vene, joka oli suunniteltu näihin yksinpurjehduksiin valtamerille ja Ysi mä olin sitten tällaisella veneellä minitransat-kisassa mukana Ranskasta Kanarian kautta Karibialle ja sitten uudelleen 2007 toinen reissu. Ja siinä välissä tuli purjehdittua kaikenlaista ja sitä ennen tietenkin myöskin, että siitä 86 kun aloitti, niin se 10 vuotta siinä meni ennen kuin sitten uskalsi itse ruveta toteuttaa sitä omaa isompaa projektia.
Niin, siis sanoit, että yksinpurjehdusta varten suunniteltu vene. Mennään sen 80-luvun puoleen väliin. 51-jalkainen Svaani, josta perästä otettiin 1 jalka pois, 30 senttiä rapiat, että pääsee niin kuin tuohon kakkosluokkaan bokkiin, bok challengeen. Erikoisvarusteltu, kuten Pekka Oksala tuossa insertissä sanoi, mutta mikä siitä erikoisvarustelua sitten teki? Kuitenkin perinteinen perhejahti.
No se oli erikoisvarusteinen siinä mielessä, että siellä ei ollut mitään sisustusta siellä sisällä. Ja sitten kaikki vinssit ja kaikki niin kuin se, mikä oli istumalaatikossa, oli tehty erikoisesti niin, että pystyi yksin niitä hallitsemaan. Että tietysti siellä oli ja sitten oli vähän erilaiset purjeet, täysillä toteutut purjeet ja rullajenot ja kaikki. Että kyllä sen tyyppinen vene oli niin kuin tehty, mutta se paljon paino 18 tonnia, että siellä silloin, siinäkin kisassa niin 60-jalkaiset veneet painoi niin kuin 10 tonnia. Että se oli mielettömän raskas ja vaikeasti purjehdittava, mutta siinä mä ajattelin enemmän sitä, että kun mä ekaa kertaa lähden purjehtimaan yksi maailman ympäri, niin se ei ole se juttu, että kuinka kovaa mennään, vaan se, että päästään maaliin. Ja meidän luokassa oli joku 10 venettä ja mä tulin kolmanneksi ja mä olin kuitenkin siihen tyytyväinen, että kyllä se kuitenkin siinä jutussa, että tuli ykköseksi, kakkoseksi tai kolmoseksi, ei ollut se juttu, mutta että pääsi hengissä niin kuin perille, niin se oli se juttu siinä.
Niin, Antti Arven kirjoittama kirja Hjallis on melkein heti tuon seikkailun jälkeen tehty ja kyllä edelleenkin tänä päivänä sen lukiessa, niin no, täytyy ihmetellä, että hullu mies sinä olit. Oletko edelleen?
No se on niin kuin, sitä ajattelee niin kuin hulluutta, mutta silloin kun oli siellä purjehtimassa, niin sitä piti itse sen ihan täysjärkisenä miehenä. Koska ei se nyt sitten niin kummallista ollut. Tietysti sit, kun vene menee ympäri, niin sitten se on vähän niin kuin pitää itseänä hulluna, mutta muuten niin kyllä mä aika paljon tykkäsin siitä yksinolosta ja siitä purjehtimisestä. Että kaikista pahimmat oli aina ne lähdöt etappisatamista, kun sä olit ollut siellä pitkään, siellä oli ystävät ja tutut ja joissain paikoissa jossain. Uudessa-Seelannissakin oli 100 000 ihmistä katsomassa, tai Sydneyssä oli 100 000 ihmistä Australiassa katsomassa, kun me lähdettiin, niin sitten kun se leikataan niin kuin 2 tunnin jälkeen, sä oot yksin, niin ehkä se kontrasti on niin iso, että ne on ne pahimmat asiat. Mutta muuten kyllä mä aika hyvin viihdyin yksin.
Sulla on nimitetty se Lissabon taudeksi johtuen siitä ensimmäisestä yksinpurjehduksesta, joka sieltä Lissabonista lähti ja se... Varmaan kovan taistelun kävit, mutta onko sulla, Ari, ollut koskaan tuommoista vastaavaa tilannetta? Jotenkin kuitenkin musta tuntuu, että ei ole olemassa sellaista yksinpurjehtia tyyppiä, että joka on tietynlainen. Te olette aika erilaisia herroja, vai oletteko?
No se, mikä oma kokemus on tuolta, niin kaikki on aika joviaalia ja hyviä tyyppejä, jotka noissa hommissa pyörii mukana. Ja kukaan ei siellä pidä itseänsä kyllä hulluna, että kyllä se jotenkin... Kun siihen hommaan valmistautuu ja lähtee sitä tekemään alusta saakka, niin siihen vähän niin kuin kasvaa sit sisään siihen juttuun niin, että se tuntuu ihan luontevalta ja tuntuu lähinnä ihmeelliseltä, että muut pitää hulluna, koska se on itselle niin luontevaa se touhu sit sen jälkeen, kun siellä on.
Mikä siitä tekee luontevaa? Siis oikeasti niin kuin mennä tuonne niin kuin rannattoman meren äärelle metrien maininkeja, kymmeniin metriin mainikin, ja siis ihan hullua merenkäyntiä. Ja mua ainakin, niin kuin, mulla tulisi niin kuin, jo terveenäkin ripulit housuun siihen.
Niin, no nyt jos sä ajattelet, että sä meet tuonne rantaan ja joku myrskyinen yö meet katsoo sitä merta, kun se on ihan mustana ja siellä tuulee ja siellä sataa vettä ja siellä on kylmä, niin silloinhan se tuntuu niin kuin ihan tyhmältä itsekin, että on ollut siellä. Mutta jotenkin sitten, kun sä lähet sinne ja... Sä oot valmistautunut siihen ja sä oot siinä päättäväisyydessäs niin kuin tehnyt kaikki ne jutut, mitä pitää tehdä, että sä menestyt siellä ja sä pärjäät siellä. Niin se tuntuu niin kuin jotenkin luonnolliselta, koska sitä on odotettu ja siihen on valmistauduttu, sitä on harjoiteltu ja kaikki asiat on tehty, niin se tuntuu jotenkin niin kuin erilaiselta.
Joo, näin se on se. Tosiaan, mitä sä sanoit siitä lähtemisestä, niin se on vaikeaa, että se meri on joskus aika luotaan työtävän näköinen, että tuntuu pahalta niin kuin lähteä sinne. Mutta sitten kun siellä on ollut taas sen muutaman tunnin tai puoli vuorokautta tai vuorokauden, niin sitä siellä on niin kuin kotona, että sitten siellä on jo ihan hyvä olla.
Niin, siis yksin purjehtija on aina yksin. Vai onko?
Aika luonnollista.
siellä veneessä. Mutta,
no joo, mutta niin. siis nykyään se on niin kuin kuitenkin niin, että sä pystyt noin satelliittipuhelimilla, sä pystyt ottaa yhteyttä. Että, Että, mutta olihan mullakin siellä, niin me käytiin joka päivä läpi positiot kaikkien veneiden kanssa, että missä mennään. Että kyllä se nyt jotain juttu oli, ja se nyt paljon juttuja oli. Ja aika usein sai yhteyden Helsinkiin ja pystyi juttelemaan ihmisten kanssa, että kyllä se nyt jotain kontaktia kuitenkin on. Ja se on vähän ylimainostettu se yksinolo. Ei se niin paha loppujen lopuksi ole. Totta kai jos sä ajattelet, että se pisin etappi, joka mulla oli, niin se oli tuolta Newportista Kapkaupunkia, oliko se 52 vuorokautta, niin se on tästä kun lähdetään, niin ollaan jossain tammikuun lopussa, niin kyllähän tai tammikuun pitkälle mennään, niin tuntuuhan se pitkältä se aika, mutta jotenkin siinä se ei niin tunnu.
Niin se on projekti, joka aloitetaan ja saavutetaan päämäärä.
Meillä oli siinä vähän erilaista noissa klass-miniluokan veneissä, että nämä yhteydenpito ulkomaailma oli aika rajattu. Et meillä oli meri VHF-puhelin ja sillähän ei saanut käytännössä paljon muuta kuin näköyhteydellä sitten muihin veneisiin yhteydet. Muutaman kerran sen 3 viikon aikana niin pääsi laivan päällystön kanssa puhumaan, jos ne suostui VHF:ään vastaamaan, kun näki laivan tietysti yritti saada kontaktia ja saada jonkun kanssa vähän jotain puhetta aikaiseksi, mutta se jäi tosi vähin se meillä se yhteydenpito ulkomaailmaan niiden kilpailuluokkasääntöjen takia. Että siellä oikeasti joutui 3 viikkoa sitten olemaan totaalisesti eristyksessä ulkomaailmasta. Että se oli kyllä aika kova juttu tässä maailmassa, että nyt kun siellä on kaikilla ihmisillä kännykät on taskussa ja yhteydenpito on lähes jatkuvaa tauotta, niin sitten ei oikein pääsekään tuommoisiin olosuhteisiin kovin helpolla, missä sä oot 3 viikkoa eristyksessä.
No miten se aika siellä kuluu? Jalli, sä oot lauleskellut lauluja. Mä ensin pyytää, että sä olisit tässäkin lähetyksessä lauluna. Mutta.
Joo, mutta siis kyllä siellä on niin pirun paljon tekemistä, että pitää vaihtaa purjeita ja pitää syödä ja pitää huoltaa vehkeitä ja pitää nukkua. Että kyllä se aika harvoin on, kun siellä on niin kuin tekemisen puutetta. Että sitä ei kyllä ole. Tai pitää omella jotain purjeita, kun on mennyt rikki. Ja mun mielestä siellä on ihan liikaa puhua.
Joo, kyllä se rutiini on siellä semmoinen, että ei siinä hirveästi vapaa-aikaa jää, että ei siellä tarvitse. Ihmetellä ja peukaloita pyöritellä. Että kyllä sitten, jos on joku hetki, niin kyllä sen käyttää sitten mielellään lepäämiseen, jos on mahdollista.
No miten se on sitten, kun katsoo Jalliksen ruokalistaa, niin lämmin ateria 2 ja itse asiassa viimeisellä legillä taas oli jopa parhaimmillaan 3 kertaa päivässä ja oikein kunnon herkuttelua pihville ja muulla. Ei taida tänä päivänä ihan vastaavanlaisessa olla, niin kuin Wendy Globissakaan, joka on sitten tullut tuon Bock Challengein jatkajaksi yksin purjehduskilpailu puitteissa. Sehän on semmoinen, joka itse asiassa pysähtymättä taidetaan ajaa ympäri. Mutta silti, että mennäänkö siellä enemmän avaruusmuonalla tänä päivänä kuin Jalliksen aikaa?
No mahdollisimman kevyesti. Mä olisin varmaan sama juttu ollut silloin Jalliksenkin aikaa, että ei sinne ylimääräistä painoa otettu mukaan, mutta nythän se on vaan nykytekniikalla sitten saatu 8 vielä.
8 tonnia veneissä.
Että. No joo, mutta sitten sen takia on vielä kriittisempää se, että ei jotain ylimääräistä. Mutta kyllä se nykytekniikalla saadaan tuo ruoka aika hyvänä säilymään tämmöisessä pakastekuivatusmuonissa. Ja sitten se on helppoa, kun siihen lisätään vaan vesi ja lusikoidaan suuhun, kun se on imeytynyt. Että lähinnä, eihän se nyt mistään ruokailusta voi puhua, että se on energiatankkausta sitten. Ja sitä pitää tehdä, vaikka se ruoka ei oikein aina maistuskaan, niin pakko vaan syödä, koska muuten tietää, että
kyllä se ekan voimaa. Viikon maistuu, mutta kyllä se sen jälkeen kyllä. Se on kyllä huono, se maistuu.
Niin. Ja siis tuommoisessa tilanteessa, kun ollaan ihan ulkopuolella kaikesta, niin olette siinä omassa maailmassanne, niin siis mahdollisia, no Jalli, sä oot kokenut sen, melkein viikon ripuli viimeiselle legille Bokissa lähtiessä. Silloin se todellakin on ollut tankkaamista.
No joo, siinä kävi niin, että mä sairastuin niin kuin viimeisen yön aikana silloin ja aloin oksentaa. Ja mulla oli, mä en tiedä mikä joku vatsatauti oli ja se vei voimat sen yön aikana ja seuraavan päivän oli lähtö. Ja sinne tuli sitten lääkäri, joka teki tarkastuksen ja sanoi, että mä en voi lähteä, niin kuin, että mun pitäisi odottaa pari päivää, mutta siinä nyt sitten olisi mennyt koko se homma ihan perseelle. Että kyllä sinne oli vaan pakko lähteä sinne ja kaverit kävi sitten veneessä, veti purjeet ylös ja ei ollut voimi itsellä ja pääsi lähteä ja kyllä sitä sitten niin kuin pikkuhiljaa pääsi kuntoon taas. Mutta ei sitä halunnut sitä aikaa, jota kun se laskettiin yhteensä ajaksi ja halusi kuitenkin menestyä myös siellä, niin ei sitä ottanut sitä riskiä, mutta semmoinen yksityiskohta on mun mielestä aika niin kuin, ihmeellinen on semmoinen, että mun äiti oli tietysti kauhean huolestunut, kun mä olin purjehtimassa siellä ja se ajatteli, että mä en tuu elävänä sieltä takaisin ja se pelkäsi sitä ja kaikkea. Niin silloin, kun mulla oli tämä vatsatauti ja mä olin oksentanut oli ripuli, niin se nousi Suomessa keskellä yötä ylös ja meni veskiin oksentamaan, vaikka sillä ei ollut mitään vikaa, mutta se eli niin mukana siinä touhussa, että se oli joku telepaattinen juttu.
No mieti, hei, pistäpäs lapsesi Hjallis tuonne merelle.
Ei varmaan lähde.
Mutta jos lähtis.
Ei ne lähde.
Ovat siis.
Mä oon pitänyt ne purjehduksesta kaukana.
Tässä on pojasta polvi parantunut.
Joo.
Mihinkä me jätinkään. Niin siis tähän ruokaan ja varustukseen. Siis teillä on myös erilaisuutta se, että sori vaan Hjallis, mutta mulle tuli vaan semmoinen fiilis, että sä lähdit oikeasti, vaikka sä olit kuitenkin kokenut purjehtia, niin aika takki auki maailman ympäri reissulle. Valmistautumista oli, se oli ehkä enemmän semmoista markkinointivalmistautumista, mitä mä oon lukenut kirjasta, mutta tuli semmoinen fiilis, että nyt mennään.
No
nyt
siinä, oli tietysti, se, että kun siinä oli aika isot sponsorit, niin siinä tehtiin aika paljon sitä markkinointityötä ja mä olin varmaan Suomen tunnetuin yksin purjehtija ilman, että mä olin purjehtunut metriikään vielä. Mutta kyllä se vene, niin kuin, kyllä se kunnostus ja se testaukset ja kaikki tehtiin sillä veneellä, ettei siinä mielessä lähdetty takki auki. Mutta tietysti se eka purjehdus, jonka mä tein sitten Lissabonista tuonne Neitsitsaarille, niin kyllä se oli aika tuskainen, kun ollut koskaan purjehtunut. Ekana yhänä oli kauhean myrsky ja kaikki veskeet paskana. Että kyllä silloin ajattelin, että mihin helvettiin sitä on lähtenyt. Että tietysti se oli siinä mielessä, mutta sitten kun se lähti menemään ja sitten alkoi oppimaan ja siinä oli kuitenkin sitten jo vuosi aikaa testata ja tehdä. Ja kyllä siinä aika paljon oltiin harjoiteltu, että ehkä se niin kuin julkisuudessa annettiin semmoinen kuva, että oltiin takki auki, mutta kyllä mä olin aika valmis, kun mä lähdin.
Näin vielä lähes 30 vuoden jälkeen sanoi Hjalli Sarkkimo, joka on siis Yle Puheessa yksin purjehtimisen illassa vieraana. Toinen vieras on Ari Huusala, aktiivinen yksin purjehtija. Sulla on kaksi minitransat-kilpailua jäljellä. Vuoden päästä on sitten jälleen kilpailu luvassa.
Kerro siitä kisasta.
Joo, se on Roue de Rhum-niminen kilpailu, joka purjehditaan Saint-Maloista Ranskasta, sieltä kanali pohjoisrannalta Ranskan puolelta, niin Karibian saarille Guadeloupeen 3500 mailia. Ja mun veneellä siihen menee noin 3 viikkoa siihen kisaan. Tämä on nyt 10. juhlakilpailu, tosiaan 4 vuoden välein järjestettävä tapahtuma ja megatapahtuma Ranskassa ja tuolla Euroopassa. Iso juttu. 85 venettä oli 2010 mukana, nyt veikkaisin, että on 100 venettä mukana.
Niin kysymyksessä on siis tapahtuma, joka vetää laajuudessa ja tunnettuudessa Ranskassa verrattuna Ranskan ympäriajolle Tour de Francelle, joten isoista tapahtumasta kysymys. Shoutboxin kautta voi osallistua myös lähetykseen yle.fi ja sieltä sitä kirjoittamaan. Täällä muuten eräs nimimerkki kirjoittaa niminen nimimerkki, että miten olisi, tunnetteko Laura Deckerin, tämän 16-vuotiaan maailman ympäri purjehtineen, niin olisiko hänestä ollut purjehtijaksi, jos 16-vuotiaana olisi 80-90-luvulla purjehtijaksi?
No en mä pysty vastaamaan, miksei.
Niin, vaikea se on sanoa. Tietysti ne laitteet on nyt niin paljon kehittyneet, että varmaan se on tänä päivänä tosiaan helpompaa.
Ennen oli miehet rautaa.
No ei se niin ehkä ollut, mutta ehkä ne vehkeet oli niin paljon raskaampia ja ehkä se vaati niin, se oli niin kuin se tekniikka oli erilainen. Että nyt veneet on kevyempiä, nämä automaattiohjaukset on kehittynyt ja kaikki niin kuin mikä liittyy siihen, mastot, purjeet ja kaikki on kehittynyt. Että jotenkin se vaan tuntuu mielekkäämmältä. Se nyt olisi paljon kivampi lähteä.
Joo.
Lähtisitkö?
No mulla oli semmoinen projekti sitten sitten sen jälkeen, että mä olisin lähtenyt purjehtimaan vielä niin kuin sitä Vendée Globea, joka on, niin kuin, jos ei pysähdytä kertaakaan, joka mun mielestä on helpompi kisa kuin se, missä mä olin, koska siinä sä meet yhtä soittoa sen koko paskan läpi, ei tarvitse pysähdellä siinä.
Ei tule sitä Lissabon tautia.
Niin, eikä tule sitä koti, sitä ikävää ja sitä satamaan menoa. Sitten se matka, kun sä meet siellä alhaalla koko matkan, niin sitten se lyhenee, että Se olisi niin kuin varmaan ollut tuommoinen 90-100 vuorokautta siihen aikaan. Nyt tämä kesti 160, niin sen olisi voittanut 2 kuukautta. Niin siinä mielessä se olisi ollut mielekkäämpi. Tietysti silloin se vene voi hajota kanssa, että paremmin, mutta...
Niin ja siinä Vendée-Globessa on se aika raaka kisa, koska siellä ei tosiaan sallita mitään ulkopuolista apua. Että siellä joo, keskeyttämisprosentti on vielä tälläkin hetkellä 50, vaikka toi laitteet ja veneet on kehittynyt paljon, niin siellä... Kun joku menee vikaan, niin eikä pysty itse siitä selvittämään, niin sitten se on kilpailu ohi.
Mun mielestä meitä oli joku 28, kun lähti ehkä 16 pääsi maaliin. Että
joo.
Aika lähellä se.
Niin siis ennen 2 vuotta aikaisemmin bokkia, niin 2 purjehtijaa ampui itsensä.
Joo, siis, mutta ei sitä tiedä, vaikka ne olisi ampunut itsensä maissakin.
Niin. Ja sitten valitettava hukkuminen tapahtui myöskin sinä vuonna, mutta tilastot tuosta...
Kyllä Bokissakin meilläkin kuoli yksi.
Joo.
Australian rannikolla, mä muistan sen hyvin.
Ja ihan niin kuin loppumatkasta siis
sen tilanteessa oli lähellä sitä rannikkoa ja sitten niin kuin muuhun otettiin yhteyttä ja se oli ihan mun, mä olin silloin 3. ja, tai ei kun 2 silloin tai jotain, tuommoista ja se kundi oli ennen mua ja se oli ihan lähellä mua ja sitten mä pyysin lupaa, että mä saan niin kuin irrottaa noin sokat ja noin lähtee etsiä sitä, mutta en mä sitten, niin kuin se oli aika pieni se etsintä, sitten se löytyi se vene, mutta se mies ei löytynyt, sitä miestä ei löytynyt koskaan.
Tuommoinen on varmaan, siinä varmaan tulee niin kuin semmoinen se veitsen terä, että kummalle puolelle kallistuu, että jääkö veneeseen vai eikö jää sitten, kun on kuvanollisesti, että jatkaako kisa vai ei.
No siinä oli semmoinen, sitten meillä oli semmoinen, Sydneyssä, kun on se semmoinen niemenkärki, missä oli semmoinen kirkko siinä ylhäällä ja meillä oli sitten semmoinen siunaus- ja muistotilaisuus 2 päivää ennen, kun me lähdettiin seuraavalle etapille, niin kyllä se aika vaikea oli se lähtö sitten siitä, että kaikki ne kilpailijat kuitenkin mietti sitä koko asiaa.
Tuo koskettaa sua vieläkin.
Joo, no kyllä se tietysti vaikuttaa.
Oletko Ari kokenut vastaavia kilpakumppanin menetyksiä?
Onneksi ei ole noissa mun kisoissa kukaan menehtynyt, mutta silloin 99 meillä oli aika raaka se alku Biscayenlahdella. Me lähdettiin syyskuun lopulla liikkeelle. Ja
mä muistan, että joka toinen vene niin kuin hajosi.
Puolet keskeytti siinä kisossa, jo, että se oli aika kovaa. Ja siellä 70 venettä starttasi Lanzarotelle ja oli eka etappi sinne, niin 14 venettä pääsi käymättä maissa korjaamatta venettä niin suoraan Lanzarotelle. Ja mäkin joudun käymään sitten Espanjassa La Coruniassa, kun mulla hajosi toinen peräsi, mutta pääsin jatkamaan matkaa, mutta se 10 venettä tuhoutui sen 4 vuorokauden aikana ja porukkaa noukittiin. Onneksi oli siinä tietenkin sitten rantojen lähellä Biscayenlahdella, että ne saatiin kaverit sieltä ylös kaikki niiden espanjan ja ranskalaisten meripelastajien toimesta ja kukaan ei sitten menehtynyt. Mutta kyllä se karmiva tilanne oli, kun mä olin siellä siinä vaiheessa, kun tämä oma vene oli sitten jo vähän hajonnut ja mä tiesin, että mun täytyy mennä rantaa korjaamaan sitä, niin siinä oli rahtilaiva siinä näköetäisyydellä. Ja niihin mä sitten VHF:llä otin yhteyttä ja ne sanoivat, että ne on tässä parkissa, että ne etsii yhtä katollaan olevaa minivenettä kilpakumppania. Ja silloin itse niin kuin kourasi aika syvältä, että tiesit, että siellä on joku näitä kavereita, kenen kanssa oli koko kesän viettänyt siellä Ranskassa ja valmistautunut siihen kisaan, niin joku siellä on sitten katollaan veneensä kanssa. Ja sitten kun oli ne olosuhteet oli niin hirvittävät, niin sitä miettii, että tuolta ei ketään pystytä pelastamaan varmasti noista oloista. Mutta niin ne vaan sai ne noukittua sieltä. Se oli kyllä hienosti niiltä merenpelastuskaverilta toimittu.
Niin, joo, tuossa tuli niinku se, mikä mua nyt eniten niinku kuitenkin otti sitten näistä. Mulla oli semmoinen kaveri kuin Mike Plant, joka voitti sen mun luokan. Ja musta tuli hyvä kaveri sen kanssa. Ja sitten tuli Suomeenkin täällä. Me käytiin Lapissa kalastamassa. Ja sitten 2 vuotta sen jälkeen niin se kuoli sinne merelle, että se liirtos köli jotenkin ja se vene meni ympäri ja sitä ei löydetty koskaan sieltä. Että se oli ehkä semmoinen asia, joka kosketti eniten.
No silti, no Jallis on entinen. Yksinpuolinen.
Ihan entinen. En varmaan lähde enää. Se on nähty toi.
Niin. Siis, se on se peruste, että sä oot nähnyt sen.
Niin siis... Mä en tiedä, kun mä oon kuitenkin niin kuin 10 vuotta ollut ammattipurjehtijana ja purjehtunut niin paljon noita kisoja. Mä en halua, että musta tulee joku Vietnamin veteraani tyyppinen purjehtija, joka ei osaa eikä tee mitään muuta kuin purjehtia, miettii vaan niitä vanhoja purjehduksia. Kyllä mä halusin elämältäni muuta kuin nähdä sitä vettä ja sitä merta. Että Suomessa avomeripurjehdus on semmoista, se on ihan sama kuin olisi kylmä suihku, se repis satasia. Että se on vähän niin kuin turhauttavaa hommaa. Että mä en halunnut, että mun mielestä mä olin saanut siitä kaikkeni, että en mä saa siitä enää mitään.
Eikä mua edes huvita. Niin sä olit saanut siitä urheilullisesti ja taloudellisesti kaikki. Arin tilanne on taas, että 100 000 pistetään menemään ja omia rahoja varmaan aika paljon.
No joo, 100 000 budjetti on mun kisassa. Mulla tietysti se on niinku niukka
kaikki
budjetti.
Kaikki vain 3 viikon tähden.
No joo. Ja se on vielä niukka budjetti, että noissa kisoissa niin aika paljon isommalla budjetilla liikkuu.
Saako siitä jotain, kun myy sen veneen sitten?
No joo, vene ei kuulu tuohon budjettiin. Vene on mun oma ja sen mä aion pitää tuon kisan jälkeenkin vielä.
Että onko se niin hyvä vene sitten? Ja sä uskot, että se pysyy ehjänä? Joo,
kyllä mä oon 100% siitä ja mä aion sen varustella niin ja huolehtia niin, että se pysyy ehjänä. Että kyllä se on se mun juttu, se vene, mutta kyllä tuohon tietenkin rahaa tarvitaan. Että
tämän päivän rahaksi muutettuna Jalliksen budjetti oli Bokissa niin tuommoinen 1,5–2 miljoonaa euroa suurin piirtein.
Joo, oli joo. Ja siitä jäi sitten vaivan palkaksi jäi se vene, jonka mä mun mielestä niin kuin myin vähän yli 1 000 000 vanhan rahaa sitten jossain, jonka mä sain sitten.
Siinä oli hyvä Bok-lisä.
No se oli joo. Kyllä sitten nyt jotain sitten tiennäs, mutta olihan siinä niin kuin 4 vuotta mennytkin siinä hommassa.
Seilaako se vielä muuten toi 50. vaani?
Seilaa se tuolla charterina, se menee Suomessa. Sitä käytetään aika paljon mun käsittääkseni.
Joo, mä oon itse ollut siinä kyydessä pari kertaa tässä 2010 ja 2011 Helsinki-Tallinnan reississä.
No, mutta nyt sulla on oiva tilaisuus nyt vähän niin kuin verrata sitä. Sun kilpailu on vuoden päästä, niin sä lähdet 40-sellä, 10 jalkaa, reilu 3 metriä pienemmällä veneellä. Miltä näyttää 80-luvun pietarsaarelainen Svaan verrattuna sitten sulla on ranskalainen vene?
No, kyllä mä sanoin, että jos mun sillä tarvitsisi lähteä, niin mä harkitsin sen kanssa tätä ex-purjehtia hommaa, että en mä varmaan lähtisi sillä Svaanilla. Että kyllä noin kiehtoo nämä nykyveneet tietysti silleen, että kun niistä saadaan sitä suorituskykyä vauhtiin ja sitten ne käsiteltävyys on niin paljon helpompaa, että kyllä mä uskon, että se jäisi tuolla Svaanilla tekemättä. Kyllä mä sitä siellä ihmettelin, kun me sillä seilattiin 12 hengen miehistölle ja jotain spinnoa nostettiin, että ei helkkari sentään, että miten tämä on voinut olla mahdollista yleensä.
Niin, oliko se yksin? Sama kokoinen spinnu, mikä niin kuin Jalliksella oli 240?
Varmaankin, pari sanan neljän päälle kuitenkin, ihan riittävän iso, että kyllä siinä oli niin kuin ihmettelemistä.
Niin.
Näissä nykyveneissä on kuitenkin sitten nämä purjejärjestelyt tehty niin paljon tavallaan paremmin, että niitä pystytään niitä isoja purjeita yksinään hallitsemaan. Tietysti niitäkin kanssa voi tulla ongelmia. Voimat on isoja, jos tulee ongelmia, että on sielläkin sitten pulassa, mutta tekee kaiken vaan rauhassa ja harkiten, niin kyllä sitä niiden kanssa pärjää.
Miten sä Jallis vertaisit sitten taas niin kuin toisinpäin, no että joo, sehän oli sun koti
niin,
pitkään.
No, totta kai, mutta siis siihen aikaan siis ehkä se kaikista huonoin puoli oli siinä veneessä ei se paino, vaan se, että se balanssi siinä veneessä, että sen veneen ohjaus ja suhteessa siihen, että sitä piti niin kuin periaatteessa koko ajan ohjata, että se oli ehkä se, joka oli se huono homma. Mutta tietysti kyllä mä nyt kattelin niitä muita kilpailijoita, että sitten olihan siellä ranskalaisia, jotka siihen aikaan ei ollut kuin 1 tai 2 venettä, jotka oli tehty pelkästään kisaa varten, että se oli ihan uusi juttu. Mutta kyllä se nyt tietysti paljon helpompi, jos sulla on puolet purjepinta-alasta ja sä liikut nopeammin kuin se, mikä mulla on, mutta en mä silloin sitä asiaa kauheasti miettinyt. Mä mietin vaan, että tää on vahva vene ja mä haluan päästä maaliin tällä. Ja kyllä mä sanoin, että heikommalla veneellä niin mä en olisi varmaan päässyt maaliin. Turha sitä on niin kuin mun mielestä ajatella, että mikä tämän päivän vene on ja mikä se, koska tää on 30 vuotta, 20 melkein 30 vuotta sitten. Niin, niin se, siis vähän, kyllä. Se on vähän eri asia.
Niin, niin katsotaan Arin venettä 30 vuoden päästä.
Niin, niin sitten sano, se... joku sanoi, istuu tässä ja sanoi, että niin, tuollaisen niin. Mä ikinä lähtenä.
Niin, niin.
Eiks niin?
Niin, ja no mietitään
no, sitä. Mieti Formula 1, että se lähti sitten 30 vuotta formulalla tonne, niin eihän siitä tulisi mitään no. Siitä hommasta, että...
Niin, no käsistähän se
mutta se, mun mielestä sitä kannattaa enemmän, mä mietin sitä siinä sillä lailla, että mikä se vene on tai mikä se on. Mä mietin sitä enemmän niin kuin kokemuksena, minkä mä oon saanut elämälleni. Lopuelämää mä oon saanut siitä semmoisen kokemuksen, että se, että millä se tehtiin, minkälainen vene se oli ja kuinka vaikea se oli purjehtiin, niin sille ei enää niin kuin minkäännäköistä merkitystä, vaan se, että mä oon pystynyt tekemään jotain yksin, jos ei kukaan muu auttanut. Mä oon kerran elämässäni näyttänyt, että mä pystyn tekemään tämmöisen jutun. Ja mä oon siitä niin kuin itse ylpeä. Ja eikä mun tarvitse sitä kaikille toitottaa. Koska...
Eikä kaikki edes tiedä.
Niin, ja se on mun sisällä se juttu, niin kuin, että mä oon saanut tehdä jotain semmoista elämästä, mistä mä oon, joka on tehnyt mut onnelliseksi. Se on mun mielestä tärkeä.
Historiaa, ja sullahan oli silloin aikoinaan se kilpailu Pentti Salmen kanssa, oliko se niin kuin todellinen kilpailu, hän haastajana tuli, että kummasta kun tulee ensimmäinen suomalainen, joka kiertää yksin maapallon ympäri.
No kyllä, se tietysti sitten kun se oli viikon mua jäljessä niin kuin ajallisesti, niin sitten alettiin viimeiselle etapille puhua, että se kun pääsee ekana maaliin, on se eka, kun on kiertänyt yksin maailman ympäri. Onneksi se hävisi mulle pari vuorokautta siinä, se oli aika lähellä siinä lopussa, kun oli kevyitä tuulia ja silloin oli aika kevyt vene, niin se oli meinas.
Joo, lähelle se tuli.
Lähelle se tuli, joo, mutta kuitenkin sitten, että mä nyt selvisin siitä, että mä olin se ensimmäinen. Eikä sekään nyt sitten ollut, se oli vaan tämmöinen keskinäinen. Ja kyllä se kuitenkin oli se, että pääsi maaliin. Mä muistan, mä olin varmaan maailman onnellisin ihminen, kun mä pääsin maaliin. Että se oli se juttu, että sai tehdä sen ja pääsi. Eikä sehän oli ennen kuin sitten puhuttiin, niin oli semmoinen, että ihmiset sanoivat, että siitä ei tule mitään ja... Että sä pystyt purjehtimaan maailman ympäri siksi, että sä näytät muille, että kyllä sun pitää niinku itse sisäistää. Ja
oliko se silloin kuitenkin muille näyttävistä myös?
No ehkä siinä alkuvaiheessa oli, mutta sitten kun sä pääset sinne purjehtiin, niin et sä mietit tuommoista asiaa, että kenellekään näytä. Että kyllä se on niinku semmoista selviytymisleikkiä sitten. Että,
leikkiä?
Et, niin, siis semmoista, että siis ainoa mistä sä haaveilet, että sä pääset maaliin.
Mutta se on ihan hyvä.
Kuulostaa aika tutulta.
Eikö niin?
Kyllä.
Niin, sä ekaksi haaveilet, että sä pääset maaliin ja sitten sä haaveilet, kun sä purjehdit Suomeen ja sä pääset kotiin Etelä-Satamaan. Se on se seuraava haave, niin kuin se juttu siinä.
Mutta sitä ennen on se haave sinne starttilinjalle pääsystä.
Niin, no siinä on monta haavetta ja ne pitää jakaa ne haaveet etappeihin. Eikö niin, että ekaksi on se valmistautuminen, rahan hankkiminen ja sitten se veneen tekeminen ja sitten se purjehdus on sitten se viimeinen.
Sulla sama kuin... Mullakin silloin, että se suuri homma siinä alussa oli niin kuin myöntää ääneen ihmisille, että mä lähden tekemään jotain tämmöistä. Siitähän tuli se ensimmäinen tyrmäys, että sä rupeat kertomaan ääneen, että tämmöisen homman mä oon nyt ajatellut tehdä ja sitten ruvetaan leimaamaan hulluksi. Sitten kun on siellä Ranskassa jo käynyt muutaman kerran tai muutaman vuoden ja tutustunut siihen hommaan, niin siellä tietää, että se on ihan normaalia puuhaa, mutta täällä se taas on vähän niin kuin ollut pimennossa.
Niin, no ei, teitä tänne, sanot, nämä yksin purjehtijat kyllä mahtuisi tähän äärimmäisen pieneen studioon oikeasti. Että jos tähän niin Pentti Salmi, Jalli Sarkimo, Ari Huusala, Reima Allander, onko muita?
Ei niitä no, siinä kilpaa näitä niin. Valtamerihommia
ja
muuta.
Ja näistä kaksi on sitten niin maapallon ympäri kiertäneitä. Tilastot on muuten aika hassuja. Sir Robin Knox-Johnstonin tilastot sanovat, että 201 purjehtija on purjehtinut maapallon ympäri ja Jallis oli siellä 77.
Okay.
Tämä on vuodesta 1890.
Okay.
Mutta sitten taas niin kuin Wikipedia sanoi, että 52 ihmistä on purjehtinut. Tässä varmaan on jotakin oppikuntaeroja, että käytetäänkö Suetsia tai Panamaa tai jotain muuta.
Eli paljon sä sanoit, että niitä on niinku enintään.
No enintään se 201 tähän mennessä, mutta toisaalta mä en löytänyt sitten 201 joukosta tätä nuorta hollantilaista neitokaista.
Okay.
Mutta ehkä toi on vaan kilpailussa niin. Purjehtineet. Toi kuulostaa siltä, että jos tuossa laskee Vendeeklovet ja nämä Bokit ja nämä yhteen, niin niitä on varmaan parisataa, jotka on selvinnyt maaliin kilpailussa.
Yksi. Robin Knox Johnston oli meidän kilpailun johtaja siinä.
Joo. Niin, ja ensimmäinen mies, joka purjehti yksin pysähtymättä maailman ympäri.
Joo.
8-6-9.
Joo.
Se oli sun idoli myös.
Oli joo, se oli se mukava äijä. Se oli siellä niin kuin kilpailujohtajana ja siltä sai aina käydä kysymässä. Se antoi niin kuin neuvoja ja semmoista itsevarmuutta ja itseluottamusta siitä tuli, kun jutteli sen kanssa. Et tietysti se on aika pieni määrä. Et sitten jos mä varmaan pääsisin aika korkeille tilastoille, jos katsoisin, että kuka on puristunut miehistön jäsenenä, kuka on puristunut kipparina maailman ympäri purjehduksessa ja kuka on purjehtinut yksin, niin niitä ei varmaan enää montaa sitten.
Se pitää ruveta kaivaa.
Niin, mutta niitä ei varmaan montaa ole, joka on kaikki nämä tehnyt. Niin. Mutta semmoista mä en ole koskaan miettinyt.
Mutta sä voisit pitää kokoontumisajat tuossa.
Ei, mutta jos ajattelet, että niitä on 200, niin niitä varmaan päästäisiin varmaan aika vähän, jotka on niin kuin 3 kertaa mennyt.
Joo. Milloin se Huusella kiertää telluksi?
No onhan se tietysti tuolla takaraivossa jonkunlainen haave olemassa, mutta se on niin iso projekti tänä päivänä, jos varsinkin tähän Vendée Globeen haluaa päästä mukaan, että siinä tarvii olla kyllä todella paljon sitten.
Niin ei riitä miljoona, vaan
No miljoonalla ehkä just selviäisi tämmöiseen korinttilaistyyliseen projektiin. Että
eli siihen ei kannata varmaan.
Niin, sillä vois niinku päästä mukaan kisaan, mutta sitten taas se maaliin pääsy on siinä kanssa, niin kuin tuossa oli puhetta, että puolet veneestä karsiutuu matkalla, niin se, että lähtee 4 vuoden satsausta tekemään ja täysillä, niin kyllä se pitäisi olla myös 99% varma, että pääsee maaliin.
Olisiko susta siihen, siis niin kuin henkilönä?
Mä uskon itse, että olisi kyllä, joo.
Kyllä mä uskon, että sit. Ei se nyt niin kuin mä olin.
Sano mies, joka on noin 200 joukossa.
Niin, mutta oikeasti. Eihän se ole niin kuin, jos hän on purjehtinut Atlantin yli 2 kertaa tuollaisen pienemmällä veneen, niin se päättää vaan, että se purjehti. Niin kyllä se sitten purjehti. Ei se nyt oikeasti ole. Sitten mä uskon, että se pärjäisi. Mä oon ihan varma, että pärjäisi. Ei siitä olisi niin kuin pienintäkään epäilystä.
Nämä minipurjehtijathan on siellä. Niillä on luonteva jatko nämä isommat veneet ja yksinpurjehtuskisat. Pidemmät kisat ja non-stop-kisat pallon ympäri. Et siellä on paljon näitä kilpakumppaneita, jotka silloin muun muassa 99 ei päässyt maaliin, jotka nyt sitten on jo kiertänyt pallon yksin pysähtymättä
niin.
Pari kertaakin. Et on noin kavereita, jotka silloin valitsi just tämän puridusuran ja teki siitä ammattinsa. Ja sitten mulla oli taas tämä oma työ, joka
no, mutta pitää mut tiivistä tässä muussa elämässä. Duuni myös tukee sitä, siis navigointityö.
No tavallaan joo tavallaan joo. Niin. Mutta kyllä se toi työ on kuitenkin sen verran sitova, että tämmöisen ison projektiin, niin sieltä pitäisi sitten heittäytyä kokonaan pois. Ja se on aika rohkea veto niin. Lähteä tuommoisesta
työstä. Kutsun Huusalaa lentokapteen Hujaseksi jostain kummasta syystä. Mutta Pete kirjoitti niin kuin hyvän faktan Southboxiin, että enemmän ihmisiä on käynyt avaruudessa kuin purjehtanut yksin maailman ympäri. Sä oot kovempi kuin astronautti. Ruvetaan sitten tässä
tuommoisen. Se on vähän eri asia.
Niin. Siinä on myöskin tavallaan Huusellallekin.
Tavoitettavasti.
Niin. Mutta onhan toi siis, jos 1 000 000 euroa pistetään 4 vuotta, niin pitäisi sitä myöskin elää. Siis hintalappu varmaan olisi oikeasti vähintään 2-3 miljoonaa.
No käytännössä on ne kärkiveneet niissä kisoissa, niin maksaa 5 miljoonaa. Tarvii uusia 4 vuoden välein, kun se kisa on 4 vuoden välein, että pärjää kisassa. Ja sitten menee niillä kärkikavereilla 2 miljoonaa vuodessa sen projektin pyörittämiseen pelkästään. Et siellä kyllä on aika isot rahat kyseessä, mutta
pitää muistaa, että Ranskassa tämä on kansallislaji ja niin, se markkinointi niin. Ja mainonta, mitä ne saa siellä.
Niin, että tämähän ei ole mitään hyväntekeväisyyttä. Niin. Toi sponsori on
ammattipurjehtijoita.
On mitään hyväntekeväisyyttä. Et siellä nämä, jotka on mukana niissä jutuissa, niin ne tuntee saavansa sille rahalle vastinetta ja moninkertaisesti niin, että ne lähtee mukaan ihan uudelleen ja uudelleen. Siellä on isoja yrityksiä, jotka on ollut 10 vuosia mukana näissä.
Niin se on kunnia-asia olla yrityksellä mukana.
Joo, kyllä. Joo. Ja sitten se on kyllä silleen hieno kansa tietysti, että ne myös, kun ne tykkää lajista, niin ne myös suosii sitten näitä, jotka on siellä tukijoina. Että kyllä se on ihan hyvä markkinointikonsepti. Niin.
Eli esimerkiksi jos sattuisi käymään sellainen, että sinä Ari Huusella vuoden kuluttaa voittasit Atlantin ympäri, no voihan senkin ympäri rantoja ja pitkin kierrellä Atlantin yli purjehduksen, sinusta tulisi Ranskassa sankari, mutta Suomessa sä olisit vaan lentokapteeni Huusella edelleen. No näin. Onko se aika julmaa?
Kyllä mä luulen, että siitä tulisi Suomessakin sankari. Se on se markkinointi ja se julkisuus, mitä siellä saa, on niin iso, että...
Että se väkisin kantautuu
tänne. Kyllä se tulee tänne. Ja,
mä en tiedä, onko se sankaruus siinä se juttu, vaan se, että sitten on mahdollisuus jatkaa eteenpäin tosiaan. Että se on se homma, että sieltä saa sitten...
Mutta kyllä se aika kiva olisi voittaa.
No olisahan se.
Kyllä sitä tunti sitten se sankaruksiksi.
Kyllä,
niin.
Kyllä tietenkin. voittajafiilis siinä niin. Joka tapauksessa, että niin, pääsee sinne. Että se on kyllä totta, että se sinne...
Niin sitten, jos siinä on niinku kisassa ja sä tuut, niinku, jos sä oot 15 tai 25, niin ei sillä niinku... Ei se muuta mitään.
Niin, aivan. Mm. Kun pääsee maaliin, niin se on se.
Kyllä se kuitenkin se on, että vaikka olisi niinku ykkösenä keikkunut niinku 3/4 ja sitten jos päässyt maaliin, niin kyllä koko loppuelämä olisi romahtanut siinä. Siitä mä oon ihan varma. Että kyllä se juttu on kuitenkin, että sä pääset maaliin ja sä saat sen tehtyä sen loppuun asti. Se
oli aika hyvä just siellä Piskainlahdella silloin 99, kun se peräsin ajoi, mä jouduin siitä sitten suuntaamaan rannikolle korjaamaan peräsintä, ja mulla oli semmoinen olo, että tämä on nyt tässä, että mä en itse sillä hetkellä tietenkään uskonut tai tiennyt, että mä pystyn jatkamaan kisaa, ja se oli aivan valtava pettymys tietenkin. Sitä just niin kuin sanoit, että koko loppuelämä tuntui, että se romahti siihen, niin että se peräsin hajosi siinä. Ja sitten kun pääsi rantaan ja sai sen avun siellä, espanjalaiset ystävät siellä jeesas, ja saatiin peräsin korjattua, pääsi jatkamaan matkaa, niin vaikka se sitten oli yhtä kärsimystä sen jälkeen, kun se oli niin raaka se alku ja se oli aika, koko projekti oli aika raaka projekti, niin se maaliin pääsi oli kyllä aika hienoa.
Kyllä mun yksi hienompi hetki varmaan on ollut myös se, että kun on purjehtunut Etelä-Satamaa ja siellä on rannat täynnä ihmisiä ja pääministeri vastassa ja
kuka se silloin oli?
Harri Olkinen. En mä sitä unohda koskaan. Mm. Silloin se kirja valmistui just ja se annettiin mulle se kirja siellä. Että kyllä se nyt oli tommosia, tapas kaverit ja tapas sukulaiset. Ja, niin kyllä se nyt iso juttu oli.
Mitenkä tarkkaan sä muistat sen lähestymisen?
Kyllä mä muistan veneen. Aika tarkkaan sen. No. Et mähän en purjehtinut sitä venettä Suomeen, vaan mä olin New Yorkissa 2 viikkoa ja sitten mä hyppäsin siihen veneeseen tuossa ulkopuolella. Purjehdin satamaan.
No, mutta kuitenkin.
No joo,
siis seremonia,
mutta kyllä mä muistan sen tarkkaan, tosi tarkkaan.
Täällä jo Southboxissa keskustelu käy kovana, että ei muuta kuin Hjallis mukaan Huusallan projekti. Ja sitten täällä sanotaan, että Hjallis sanoi, että ei enää purjehdi, eikä hänellä todellakaan ole enää purjevenettä. Mutta tässä kuulija on väärässä, Toni on väärässä. Sulla on purjevene.
No joo, mulla on semmoinen pieni puuvene, jolla... Juhani Aho 100 vuotta sitten, niin tehtiin Kuopiossa samanlainen ja mulla on semmoinen nyt. Ja ensi kesänä meinaan sillä purjehtia, mutta ei ole ihan samanlaista purjehdusta kuin Atlantin niin, tai avomeri. Se on tämmöistä, missä mennään, seilataan vaan tässä Sipoon selällä.
Seilasin muutama vuosi sitten kaverin folkkarilla ja se oli kauhean rentouttavaa, kun siinä ei ollut mitään muuta, kun se nostin sen, kun sai se purje ylös ja sitten iso skuutti ja fokaskuutti ja sitten antoi mennä. Että ei tarvinnut koko ajan olla jotain hiplaamassa trimmiköysiä ja hakemassa sitä täyttä vauhtia, vaan nautti vaan siitä seilaamisesta.
Niin ennäppylähanskat palaa köysien luon. Mutta Hjallis, siinä on itse asiassa älyttömän hieno tarina myös siinä tuossa Juhani Ahon veneen lisäksi.
No se oli mun äidin isoisä, kun luovutti Juhani Aholle sen veneen silloin. Ja se purjehti Lappeenrannasta Iisalmeen ja nyt tehtiin samanlainen vene, missä mä olin mukana sponsoroimassa sitä ja se kastettiin mun äidin nimellä ja sitten se luovutettiin mulle. Että se tarina oli nyt Kuopioon tultiin viime kesänä, sillä mä purjehdin pienen pätkän sillä veneellä. Että se on tuommoista, mutta ei se nyt ihan samanlaista ole.
Joko se niin kuin...
Ei.
Eikö? Eikö se ei. Niin kuin hyppysi se?
Ei, onhan mä purjehtinut tässä 2 vuotta sitten, purjehdin Louhien EM-kisat ja kisannut ja semmoista tehnyt, mutta kyllä siinäkin huomasi, että kyllä se alkaa olla ohi se homma. Että.
Sun pitää lähteä testaamaan tuota mun venettä.
Joo, mielellään.
Vähän makuun, niin joo. Se on kyllä.
Kyllä mä mielellään tuun.
Mä tuun katsoa selän taakse, että mitenkä ukot hurisevat siinä. Sitten.
Mutta kyllä se niinku kuitenkin on tuommoinen, niinku vaikka siitä on kulunut niin pitkä aika, niin kyllä se on kuitenkin se juttu on mielessä ja niinku siinä mielessä, että kun ajattelee sitä asiaa, kun purjehti se ekan etapin ja sitten meni sieltä niiden myrskyjen läpi ja sitten oli jäävuoria ja sitten oli sitä ja tätä ja kyllä se niinku kuitenkin jollain tavalla niinku tuntuu semmoiselta niinku kivalta asialta, että on itse ylpeä, että on saanut tehdä, että mä oon saanut mahdollisuuden olla mukana semmoisessa projektissa, niin se tuntuu niin kuin hienolta. Sitten nämä paskajauhamiset täällä kaiken maailman KHL:stä ja Jokereista ja kaikista muista, niin ne tuntuu aika marginaalisilta sitten, kun vetää sen perspektiiviin, mitä itse on saanut kokea tuolla.
Tuleeko, pystytkö Ari rinnastumaan mihinkään noista?
No ei, kyllä mä oon samaa mieltä jo, että kyllä tuossa on niinku sellainen, välillä se tuntuu jopa epätodellisen hienolta, ja sitten jotenkin se kokemus kyllä on vaan vahvistunut tässä vuosien jälkeen, että se 99 kun tuli sieltä veke ja se koko kisa oli aika niinku katastrofi, sitten vaikka mä pääsin maaliin, olin sen puolikkaan joukossa, jotka pääsi maaliin ja olin ihan hyvin menestyinkin siinä, mutta silloin mä olin sellainen, mulla oli se fiilis, että mä en lähde enää maitokauppaa pidemmälle ikinä, että mä oon että tämä oli nyt tässä, että mä joka päivä siellä tuntilla kerroisin, että mitä mä täällä teen ja miksi mä oon tänne lähtenyt. Ja kahden vuoden päästä siitä mä olin Lanzarotella katsomassa, kun mä olin myynyt mun veneen kaverille, niin jelppaamassa sitä. Ja se oli lähdössä ja pääsin testaamaan uusinta designia, voittajavenettä ja se tuntui niin hyvältä. Ja siitä alkoi taas valmistelu seuraavaan. Että
se menee niin, että joka kerta kun sä pääset niin kuin maaliin, niin sä sanoit, että mä en ikinä purje. Että ja sitten ne asiat, kun nyt kun mä joskus, kun mä pidän esitelmiä siitä asiasta, niin ne tuntuu jotenkin niin epätodellisilta, että esimerkiksi semmoinen asia, kun viikko ennen kuin mä menin CAP-kaupunkiin, niin mulla tuli niin kauhean hammassärky, että mä menisin pyörtyä, mä otin työkalupakista hohtimet ja vedin hampaan veke siitä, että joka nyt tietysti on kaikista tyhmintä, mitä voi tehdä, koska ne juurethan jäi sinne ja ne mätäntyi, sitten se oli pari päivää hyvä ja sitten se paheni vielä. Mutta tämmöiset asiat, kun sä kerrot niitä, niin nehän tuntuu niinku epätodellisilta ja epätodennäköisiltä. Ja sitten kun meni pari kylkiluuta poikki jossain vaiheessa ja ei pystynyt mitään tekemään, niin ne tuntuu, ne on vähän niin kuin armeijassa. Kun sä tulet armeijassa, niin sä muistat vain ne hyvät asiat. Ja, niin. Ja kun puhuu näistä asioista, niin sitten sitä alkaa miettiä, olinkohan se minä, kun tein tuonne. Ne tuntuu niin epätodellisilta ne asiat, niin. Mitä ihminen pystyy tekemään, jos se päättää tehdä jotain ja haluaa päästä eteenpäin ja maaliin. Niin sä teet semmoisia asioita, mitä sä et voi niinku ikinä kuvitella.
Niin siis etelämerellä niin. Huhtoudut mereen.
Ja niin. No niin, mä menisin, se vene meni ympäri ja mä lensin ulos ja jäin turvavaleella roikkumaan. Nekin tuntuu niin kuin epätodellisilta asioilta, mutta kun siellä ei ole kauheat vaihtoehtoja. Niin. Sä et voi alkaa äiti itkeä ja sanoa, että mä jään nyt tänne. Niin. Vaan sieltä on vaan päästävä pois. Niin sä teet, niin kuin sulla on päämäärä, sä teet kaikki sen eteen ja ehkä sä saat jotain psyykkistä ja ulkopuolista voimaa siihen, että sä selviit siitä. Sitten kun sä tuut maaliin, ja sit sä alat kertoa niistä jutuista, niin ne tuntuu epätodellisilta. Mut se mä oon huomannut,
sä oot todistajana siinä tilanteessa.
Niin, se mä oon huomannut, että kun sä ajattelet, että eihän siellä tapahdu mitään, kun sä purjehdit yksikseen. Mutta sit kun sä tuut Suomeen ja sä juttelet kaverin kanssa, että mitäs sulla, mitäs tässä on tapahtunut nyt vuoden aikana, niin se 10 minuuttia kertoo sitä juttua. No tää nyt meni naimisiin ja mä töissä sitä ja tää sai lapsen ja tätä. Ja. Mut sit sä pystyt niinku tosta purjehduksesta, vaikka se vaikuttaa niinku yksipuolisesti, sä pystyt niinku tuntikaupalla jauhaa sitä, että kyllä siellä kuitenkin jotain tapahtuu, vaikka se vaikuttaa yksinäiseltä touhulta.
Joo, kyllä.
Niin jos ei jotain tapahtuisi, niin se olisi oikeastaan jo aika vaarallista siinä niin. Tapauksessa. Että.
Joo. Kyllähän ne elämykset, mitä sieltä saa niin mukaansa, niin ne on kyllä semmosia, mitä ei mistään muualta kyllä.
Onko se tuonut sulle samanlaista voimaa niin kuin Jallikselle toi yksin purjehtiminen maapallon ympäri?
Varmasti se on kyllä auttanut mua monessa asiassa ja ollut niin kuin voimavara siinä kyllä, että mitä on sitten sen jälkeenkin saanut aikaa ja tehnyt ja toiminut. Että kyllä se on se iso juttu tällainen projekti, kun se vie alusta loppuun läpi. Että siinä on niin monta osa-aluetta kuitenkin. Se ei ole pelkästään se purjehdus. Itse asiassa purjehdus on aika pieni osa. Se on se parikymmentä prossaa siitä kokonaisuudesta, niin kuin Jallis tuossa jo sanoi, että se markkinointi ja se sponsorin etsintä, se projektin myyminen ja sponsorin tyytyväisenä pitäminen, niin se on valtava työmäärä. Siihen menee niin kuin energiaa ja aikaa ihan hirveästi. Ja sitten se veneen varustelu tietenkin on yksi osa sitä, että saa sen semmoiseen kuntoon, että voi lähteä. Ja sitten tulee se oma treenaaminen ja oma valmistautuminen siihen lisäksi. Ja sitten kuitenkin pitää päästä sinne lähtölinjalle ja sitten itse se purjehdus on sitten siellä semmoisena helmenä siinä projektin loppusuoralla sitten.
Ja sitten kun lähtölaukaus on, niin sitten sä et kauheasti sponsoreita, etkä muita asioita.
Sitten saa keskittyä. Se on se hieno hetki, koska niin. Sitten voi keskittyä siihen purjehdukseen, että sitten sit jää kaikki muu.
Niin, se, siis se sponsoreihin keskittyminen kuitenkin, niin vaikka se on niin kuin, niin se on rasite.
No joo, mä oon niin.
Mä tykkäsin siitä hommasta.
Se on kiva.
Siinä on oma juttusa siinäkin, että kun tekee tätä normitasasta rutiinityötä, niin toi tuo siihen semmoisen oman vaihtelunsa sitten taas. Että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä, saa jakaa niitä kokemuksia ja haluukin jakaa ja kertoa niistä. Ja,
me kierrettiin kaikki rannikkokaupungit silloin melkein sille yksin purjehdusvedeillä ja se oli jokaisessa paikassa.
Että aika monta ihmistä on käynyt.
Joo, kyllä siinä oli sitten kaikki sai käydä siellä veneessä ja kyllä se nyt oli semmoinen mun mielestä kiva kesäduuni, että sai kierrellä noin satamat.
Niin vaikka sun ei koskaan kesällä pitänyt duunia tehdä.
Niin, mutta niin. Se ei tuntunut duunilta. Että se oli niinku, mun mielestä se oli tosi mukavaa ja totta kai niinku semmoisen jälkeen niin se tuntui hyvältä.
Tämän päivän tuommoiset henkilökohtaiset varusteet, niin ne on ihan eri tasolla kuin 80-luvulla. Sanotaan, että Huusalla pärjäisi paljon paremmin tuolla Etelämerellä kovissa myrskyissä ja vähemmällä vaatetuksella kuin jallisaikoina.
No mä en usko sitä kyllä, että ehkä kyllä mä nyt oon, siis ne voi olla vähän kevyempiä, mutta kyllä se varmaan se pelastautumispuku, joka mulla oli siellä päällä, niin kyllä se varmaan kuuluisi nytkin siihen varustukseen. Niin kuin sitten kun sataa lunta ja on, vesi on niin kuin pari astetta ja sitten ne sadevehkeet, niin ehkä ne on vähän kevyempiä nyt, mutta sama virkahan niillä on, että sinne ei saada sisään. Että ne on kesittynyt ne materiaalit ja muut vähän, ja ne on vähän kevyempiä, mutta kyllä se sama juttu on. Että,
kyllä se joka tapauksessa kastuu jossain vaiheessa. Niin. Se on nykyään kylmissään. Niin. Ja vaikka mulla on kyllä ihan hyvät varusteet, tosiaan tämän päivän varusteet. Että mä uskon, että nyt mä tuun pärjäämään paremmin kuin aikaisemmilla kerralla. Mutta tota noin. Ja sitten nämä veneet, tää mun vene nyt ei ole niin suojattu kuin ihan nämä viimeisimmät. Että niissä on nämä työskentelytilat jo tehty silleen suunniteltu, että siellä ollaan jo sen aallon suojassa erilaisten katosten alla kaikki köydet ja trimmiköydet ja muut säätököydet tulee sinne, että sieltä ei välttämättä hirveän paljon tarvitse sitten sinne kannelle juostakaan. Ja eikä niissä oikeasti pystyisikään näissä isosveneissä, kun ne menee 25 solmuun ja aallot pyykkii yli koko ajan, niin siellä ei pysy mies enää mukana, että jos ei se ole siellä kannen, suojakannen alla.
Sä rakensit Jallis Svaniin semmoisen suojakuvun.
Joo, se oli pakko rakentaa siihen, että muutenhan siellä olisi ollut läpimärkänä koko ajan. Että mutta siis eihän siis joku kysy siellä, että peset sä pyykkii siellä. Niin. Eihän siellä, mulla oli 20-30 kalsarit ja mä etin ne mereen sitten, kun ne oli likaset. Eikä siellä nyt kukaan mitään pyykkii peseen. Jos ne on vähän paskasemmat, niin eikä siellä nyt kauheasti väliin ole. Että,
niin, niin.
Että kun ei siellä pääse suihkuun eikä siellä pääse peseytymään, niin mitä väriä siellä on monta päivää ne kalsarit on siinä jalassa. Että
Tämmöset, onko siellä
tuli niin, ja ajaako sitä partaansa vai peseekö sitä ja laittaako deodoranttiin. Niin, noi asiat, niin ei tuommoisia edes mieti siellä.
Hampaat mä pesin joka aamu ja ilta. Niin. Se oli semmoinen moraalin kohottaja, että se on kuuluisia rutiini, että pesi hampaat. Mutta muuten sitten, niin sehän on sitten
aika pientä, että
21 niin. Päivää. Niin
joo, mutta ei siellä mun mielestä tule edes paskasta.
Ei se olo itselläkään
omasta mielestä,
niin.
Vaikka hikoilee ja aurinkorasvaa.
Niin. Ainoa, mikä siellä on niin tietysti, että se suolavesi, kun sä kastut siitä, niin se alkaa kutittaa. Että sitähän, se on ainoa mun mielestä. Mutta ne on kuitenkin aika marginaalisia asioita, kun siellä pitäisi hengissä pysyä.
Niin, pikkainen kutina, niin. Suolaveden kutina.
No, ei sitä tule mietittyä, mutta tietysti nythän tässä kun jutellaan, niin alkaa miettiä kaikkia asioita.
Mutta, on se kohta samalla viivalla.
Kyllä se hyvältä tuntuu, että ei tarvitse enää lähteä.
Niin, sä oot kuitenkin kohta samalla viivalla Huusalan kanssa.
En purje. No,
tämä nyt on tietysti aika hassua esittää tässä vaiheessa kysymykseksi, että Jallis, mitä neuvoja sä antaisit jo kuitenkin kokeneille yksinpurjehtijalle Ari Huuselalle ensi vuoden projektia silmällä pitäen?
No en mä, siis vaan varmaan mä en ole mikään edes neuvomaan. Mä en ole tuommoisia kisoja edes pystyisi purjehtimaan enää, mutta ehkä semmoinen niin kuin kuitenkin, niin kuin, se mikä siinä on niin kuin vaikeinta on varmaan se, että että mikä on se raja, millä mennään siinä painorajoilla ja mitä siihen varustellaan ja kuinka niin kuin kovaa halutaan mennä ja kuinka tärkeä se maaliin pääsy on.
Niin, kuinka isolla riskillä,
kuinka isolla riskillä siihen lähdetään, niin se on se, mikä pitää punnita aika tarkkaan kuitenkin, että onko se menestyminen vai onko se, että päästään maaliin. Ja nämä on varmaan semmoisia asioita, niitä ei voi neuvoa, mutta niitä kannattaa varmaan miettiä.
Mm. Joo, kyllä niitä on paljon miettinytkin tietenkin, että se on tuossa täältä kun lähtee tuonne, niin ranskalaisten joukkoon, niin kyllä se tietenkin on kiehtovaa siellä purjehtii hyvin ja pärjätä ja näyttää niillekin, että kyllä me osataan seilata, mutta
vaikka se vielä tuota Biskajalahtea ei olekaan tässä, mutta hei, Ariel on, sulla oli Belmontti, sulla on Ariel tuttuja merkkejä vaan sieltä sun täältä, mutta milloin tehdään testipurjehdus? Meillä on tuossa vähän minuutti aikaa katsoa kalenteria ja sulla on vene talvitelolla nyt ja kevääksi menee sitten.
Se menee kevääksi sitten, mutta otetaan heti tuossa.
Kyllä mä mielellään lähden purjehtimaan.
Huhtikuussa
saadaan venettä. Olisi kiva nähdä, minkä tyyppinen vene se on. Mä en ole tuommoisella purjehtinutkaan koskaan. Että se olisi ihan kiva.
No, otetaanko lähempänä vappua kuitenkin?
70 keikkaa mä oon tänä kesänä tehnyt tässä Helsingin edustalla.
Oikeinhan tätä vapun jälkeen on vähän lämpimämpää.
Kuskannut paljon kavereita kyydessä ja kaikki on ollut aika innoissa, jotka on ollut
no siellä mukana. Timon päivän tietävillä, 9. päivän tietävillä toukokuuta vuonna 2014. Tämä kolmikko lähtee sitten Ari Huusilla, Arielillä liikenteeseen ja katsotaan, mistä on tehty. Ja varmasti saadaan myöskin raportoitua hommaa.